Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δράσεις για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της κοινωνίας αναμένει από τη νέα ηγεσία της αστυνομίας, τόνισε ο πρόεδρος Χριστολίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του νέου αρχηγού και του νέου υπαρχηγού της δύναμης. Τώρα, υπέδειξε, είναι η ώρα των έργων. Ο νέος αρχηγός Θεμιστός Αρναούτης τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος του είναι οι πολίτες να αποκτήσουν αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς την αστυνομία σε σχέση με την εγκληματικότητα. Ανάλογα τα μηνύματα του νέου υπαρχηγού Πανίκου Σταύρου. Στις κεντρικές φυλακές υποδρακόντια μέτρα επέστρεψε ο δώρος Θεοφάνους. Αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας δεσμοφυλάκων υπέρ του υπό απομάκρυση αναπληρωτή διευθυντή τους. Καλούν τον πρόεδρο να κάνει δεύτερες σκέψεις. Εξήγηλαν νέα διαμαρτυρία αύριο το πρωί. Επίσημη ενημέρωση αναμένει από τα Ηνωμένα Έθνη η κυβέρνηση για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Ταρτάρ Κουτέρες με την ελπίδα να αρχίσει επικοδομητικός διάλογος. Στα κατεχόμενα ο Ταρτάρ δήλωσε ότι αποδέχθηκε συμμετοχή σε ανεπίσημο δείπνο στο οποίο μπορεί να συζητήσει μόνο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο νέος αρχηγός της αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης και ο νέος υπαρχηγός Πανίκος Σταύρου ανέλαβαν τα καθήκοντά τους σε τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και του Γενικού Εισαγγελέα. Μιλώντας κατά την τελετή, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αναμένει πρωτίστως από τη νέα ηγεσία δράσεις για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και της κοινωνίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαρίθμησε τα θέματα προτεραιότητας της αστυνομίας. Την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και του χουλικανισμού και την επιτάχυση των ανακριτικών διαδικασιών σε θέματα διαφθοράς, οποιονδήποτε όπως τόνισαν και αναφορούν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι τώρα είναι η ώρα των έργων από την αστυνομία, η οποία διαθέτει πολύ αξιόλογα στελέχη, τα οποία, όπως επεσήμανε, πρέπει να αξιοποιούνται μόνο στη βάση των ικανοτήτων τους. Ο νέος αρχηγός της αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης χαρακτήρισε ύψιστη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη το διορισμό του. Τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος του είναι οι πολίτες να αποκτήσουν αίσθημα ασφαλείας και εμπιστοσύνης προς την αστυνομία σε σχέση με την εγκληματικότητα. Ο νέος αρχηγός της αστυνομίας συμφώνησε ότι προέχει η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων όπως η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και η βία στα γήπεδα, σημειώνοντας πως τα τελευταία 64 χρόνια δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστική αναδιοργάνωση στην αστυνομία, κάτι που, όπως είπε, είναι αναγκαίο. Ο νέος υπαρχηγός Πανίκος Σταύρου σημείωσε ότι θα δώσει το άπαντο δυνάμειό του για να αντεπεξέλθει στα νέα του καθήκοντα ώστε να εξισωθεί το ηθικό των μελών της αστυνομίας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ότι η απόδραση του ισοβήτη Δώρου Θεοφάνους όσον ήταν το φως της δημοσιότητας, αλλά και το υπηρεσιακό πλάνο που είχε καθοριστεί, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Σε ερώτηση αν οι ευθύνες αγγίζουν και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο κ. Λετιμπιώτης απάντησε ότι οι ευθύνες που έπρεπε να αποδοθούν, αποδόθηκαν. Και ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ως πολιτικός προϊστάμενος, συνέδραμε ούτως ώστε να υπάρχει επιτυχής έκφαση στην υπόθεση, έστω και με καθυστέρηση.
Η απόφαση που λήφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε στην αξιολόγηση μιας σειράς δεδομένων, αλλά και μετά την εξέλιξη των τελευταίων γεγονότων, με την απόδραση του Ισοβήτη και το επιχειρησιακό πλάνο που καταρτίστηκε και αυτό υλοποιήθηκε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με το που αφήχθηκε στην Κύπρο, ανακοίνωσε τις τελικές του αποφάσεις. Με βασικό και κύριο κεντρικό κριτήριο, η νέα ηγεσία να καταρτήσει ένα οδικό χάρτη με συγκεκριμένα βήματα ως προς την αναδιάρθρωση, τον εξυγχρονισμό, την μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Ζητήματα τα οποία συζητάμε για χρόνια.
Ήταν η λυμένη απόφαση από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η απόδραση
πηγαίναν τις ανακοινώσεις με την άφηξή τους στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι και η ίδια η απόδραση αυτή καθ' αυτή, αλλά και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και το επιχειρησιακό πλάνο που καταρτίστηκε, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο προς τις τελικές αποφάσεις του πρόεδρου.
Μήπως όμως ο πρόεδρος ήταν εδώ και καιρό αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, γιατί είχαν συμβεί τον τελευταίο χρόνο διάφορα περιστατικά.
Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση στην βάση και μόνο ενός μεμονωμένου γεγονότος.
Είχαν γίνει νήξεις προς τον αρχηγό της αστυνομίας ότι πρέπει να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό και ο αρχηγός δεν αποδέχθηκε ή δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις.
Είναι μέσα από μια σειρά γεγονότων, αν θέλετε, που αποδεικνύουν το ότι δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα, επαναλαμβάνω, που θα επιθυμούσαμε να υλοποιούνται, αλλά ασφαλώς και μέσα από το τελευταίο επιχειρησιακό πλάνο για τον εντοπισμό του ισοβίτικου θεραπεύσης.
Όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Νομίζω πρέπει να διαχωρίσουμε στην χώρα μας ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ως πολιτικός προστάμενος δεν είναι ούτε ο υπεύθυνος, ούτε πρέπει να είναι ο υπεύθυνος βάσει και των αρμοδιοτήτων του για να συντάσσει, να επιβλέπει, να καταρτίζει επιχειρησιακά πλάνα και την υλοποίηση αυτών. Αυτή είναι αποκλειστικά η αρμοδιότητα της ηγεσίας της αστυνομίας. Όλο αυτό το διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν σε διαρκή συντονισμό με τον αρμόδιο υπουργό και είναι βεβαίως και σε συντονισμό με τον ίδιο που λήφθηκαν οι τελικές αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάθε απόφαση που λαμβάνει υπάρχει η προεργασία, αν θέλετε, που ο ίδιος ήδη έχει κάνει για το ενδεχόμενο αξιοποίησης κάποιων στελεχών, τα οποία θεωρώ ότι στην βάση των ικανοτήτων, της εμπειρίας και των προσώπων του μπορούν να συντράμουν στα μέγιστα στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.
Στις κεντρικές φυλακές μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο ισοβίτης Δώρος Θεοφάνους, που συνελήφθη χθες σε διόροφο ακατοίκητο σπίτι κοντά στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Αγίου Τείχωνα στη Λεμεσόνηστρα από την απόδραση, ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άδεια φρουρούμενο στο πατρικό του σπίτι στα Χολέτρια της Πάφου. Την ώρα της άφιξης του Θεοφάνους μέσα σε αστυνομικό αυτοκίνητο στην περιοχή περίπτωτων ελικόπτερων της αστυνομίας. Στην είσοδο των κεντρικών φυλακών, δεσμοφύλακες είχαν οργανώσει αυθόρμητη διαμαρτυρία υπέρ του αναπληρωτή διευθυντή του φυλακού Χάρη Φιλιππίδη, ο οποίος αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο δεσμοφυλάκο λοιπόν ζητούν όπως παραμείνει στη θέση του ο Χάρης Φιλιππίδης, τονίζοντας ότι απουσίαζε στο εξωτερικό σε επαγγελματικό ταξίδι, δεν συμμετείχε στη διαδικασία παραχώρησης άδεια στον ισοβίτη, ήταν εξαίρετος επαγγελματίας, ενώ από τον καιρό που ανέλαβε τη διεύθυνση των φυλακών στήριξε το προσωπικό και συνέβαλε στη βελτίωση του ηθικού του. Συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο κύριος Φιλιππίδης είχε εντοπίσει από τον περασμένο Ιούνιο τα τεράστια κενά σε πρωτόκολλα για διαδικασίες στις κεντρικές φυλακές και είχε την πρωτοβουλία για καταρτισμό του, η οποία βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε δηλώσεις από τις δύο συντεχνίες, από τον κύριο Γιώργο Μαρτέζον της Συντεχνίας Ισότητας και από τον κύριο Ανδρέα Νεάρκου της ΠΑΣΥΔΗ.
Ήταν μια αυθόρμητη διαμαρτυρία. Καλούμε όλον το προσωπικό να στηρίξει τη διαμαρτυρία που θα γίνει αύριο στις 8 εδώ στη πύλη των φυλακών για στήριξη του αναπληρωτή διευθυντή κ. Χάρη Φιλιππίδη, που σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα επανένωσε το προσωπικό και το επανεκκίνησε. Επίσης, καλούμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χριστοδουλίδη, όπως κάνει δεύτερες σκέψεις και να ερευνήσει αν όντως υπάρχουν ευθύνες στον κ. Αναπληρωτή διευθυντή, αφού απουσιάζεται στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουμε καλά εμείς.
Μιλάτε κατά την επιτροπή που συνεδρίασε για την άδεια του ισοβίτη.
Ακριβώς έτσι, και από την επιτροπή κατάταξης και όπως γνωρίζουμε είχε τοποθετηθεί άλλος υπεύθυνος για να αποφασίσει. Θεωρούμε ότι είναι αξιόλογο άτομο ο κ. Φιλιππίδης. Γι' αυτό και βλέπετε την αντίδραση από όλο το προσωπικό και καλούμε όλο το προσωπικό όπως παρευρεθεί αύριο στις 8 εδώ στην πύλη.
Παρτέζο, δεν έχει καμία ευθύνη ο διευθυντής για το επιχρησιακό σχέδιο από πλευράς φυλακών σε σχέση με την άδεια που έλαβε την 8ωρη ο ισοβίτης.
Σαν να απουσιάζεται στο εξωτερικό, νομίζω ότι δεν έφερε καμία ευθύνη. Μέσα σε 8 μήνες υπό τις υποδείξεις του είχαμε ξεκινήσει σε συνεργασία με το προσωπικό και με τις δύο συντεχνίες, όπως κάνουμε νέα πρωτόκολλα τα οποία είναι ανύπαρτα και μπορούν να το ερευνήσουν. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, αλλά πολύ θα θέλαμε να μείνει ο αναπληρωτής κύριος Φιλιππίδης στο τμήμα μας. Άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια, κοντά στο προσωπικό. Ήταν για πρώτη φορά που ένιωσε το προσωπικό ότι υπήρχε φως στο τούνελ.
Κύριε Άρχου, ναι, μας πήγε ο κύριος Άρχου.
Θα καλέσω τον πρόεδρο, θα ο θερμό παρακαλέσω με το χέρι στην καρδιά να ανακαλέσει την απόφαση του για τον κύριο Φιλιππίδη. Είναι άδικο και δεν ξέρω τις αντιδράσεις μετά τι θα κάνουμε. Το θερμό παρακαλούμε να ανακαλέσει την απόφαση του. Δεν ξέρω για τις ευθύνες, εγώ ξέρω ο άνθρωπος αυτός άλλαξε την ψυχολογία του προσωπικού, όλου του προσωπικού. Είχαμε ελπίδες ότι θα δούμε άσπρη μέρα. Η ψυχολογία μας ήταν χάγια, έγινε πιο χάγια από ό,τι ήταν.
Οι πληροφορίες συγκλίνουν στην πραγματοποίηση της κοινή συνάντησης του Προέδρου Χρυστοουλίδη και του Ερσίν Τατάρ. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης, κληθείς να σχολιάσει τι αναμένει η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Κουτέρες Τατάρ και τη δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη ότι αποδέχεται την πραγματοποίηση ενός άτυπου τριμερούς δείπνου. Μιλώντας στο Τρίτον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση αναμένει και την επίσημη ενημέρωση των ΗΕ. Ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δεν μπορεί να υποβαθμιστεί.
Αναμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Οι πληροφορίες που έχουμε συγκλίνουν ως προς την πραγματοποίηση της κοινής συνάντησης την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μια εξέλιξη η οποία σίγουρα δεν είναι ούτε αμελητέα ούτε μπορεί να υποβαθμιστεί. Είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε και κατά την συνάντηση που είχαμε με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και ο ίδιος ότι θα είναι μια αυτονόητη, σημαντική όμως εξέλιξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από πλευράς των ΗΠΑ.
Θα γίνει η συνάντηση αυτή.
Αυτό είναι που συγκλίνουν οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη
στιγμή,
αλλά αναμένουμε και εμείς την επίσημη ενημέρωση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα.
Και σκοπίμως χαρακτηρίζει μια τέτοια συνάντηση άτυπη.
Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με την τηλεόραση του ΡΗ και να ακούσουμε δηλώσεις της κυρίας Σακελαροπούλου και του κυρίου Χριστοδουλούδη.
Επίσημους εορτασμούς για την 64η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία σας στην Κύπρο με την ιδιότητα του ανώτατου πολιτιακού αξιωματούχου του ελληνικού κράτους δεν ενέχει αποκλειστικά συμβολικό χαρακτήρα, ένας συμβολισμός ο οποίος πηγάζει αναντήρητα μέσα από τους ακατάλητους αδελφικούς ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Η παρουσία σας λαμβάνει και ένα πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα καθώς συμπίπτει με μια κατεξοχή πολύσιμη χρονιά για την πατρίδα μας. Το 2024 συνοδεύεται από ιστορικά ορόσημα για τον τόπο μας αλλά και για τον ελληνισμό ευρύτερα. Φέτος συμπληρώθηκε μισός αιώνας από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 και την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια παράνομης στρατιωτικής κατοχής του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 50 χρόνια που ο ελληνισμός της Κύπρου παραμένει όρθιος και συνεχίζει να αγωνίζεται για την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης, της επανένωσης. Η έμπραχτη, ουσιαστική και διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στο μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα, στο Κυπριακό, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πλέον καταλυτικούς παράγοντες στη συνέχιση της προσπάθειάς μας όλα αυτά τα χρόνια για προάσπιση των συμφερόντων, διαφύλαξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχω, αγαπητή Κατερίνα, την έντονη πεποίθηση ότι ο στενός συντονισμός και η διαχρονική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αποτελεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το ισχυρότερο εχέγγυο απέναντι σε κάθε είδους αβάσιμες αξιώσεις και επεκτατικές φιλοδοξίες. Την ίδια στιγμή όμως οι ακατάλητοι κοινοί μας δεσμοί, οι κοινές στρατηγικές μας επιδιώξεις σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αντικατοπτρίζονται μέσα και από ένα άλλο ιστορικό ορόσημο, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της πατρίδας μας, μια θεμελιώδη στιγμή για την πορεία και το μέλλον της Κύπρου. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεγάλο ευρωπαϊκό οικοδόμημα πριν από 20 ακριβώς χρόνια. Ήταν το επιστέγασμα των κοινών αγώνων Αθήνας και Λευκωσίας. Ήταν το επιστέγασμα μιας πολυετούς και επίπονης προσπάθειας για να καταστεί η Κύπρος ισότιμο, πλήρες και αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης με τη φίλη Πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, όπως και για την πρόοδο που παρατηρείται, αξιοσημείωτη πρόοδο, θέλω να το επισημάνω, μετά και την καθιέρωση από το 2023 του διακυβερνητικού σχήματος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εν λόγω πλαίσιο έδωσε περαιτέρω και ουσιαστική όθηση στην ήδη εξαίρετη διμερή μας συνεργασία, όπως επίσης και στα θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε σημαντικούς τομείς όπως διαχείριση κρίσεων, η πολιτική προστασία, η παιδεία, η υγεία, η ψηφιακή διακυβέρνηση. Και είναι συνεπώς με μεγάλη χαρά που θα φιλοξενήσουμε εδώ στην Λευκωσία στα τέλη Νοεμβρίου τη δεύτερη διακυβερνητική σύνοδο με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. Σήμερα είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω την κυρία Πρόεδρο για το Κυπριακό, μετά και τις πρόσφατες επαφές μου στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα, και πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά που έχουμε κάνει αυτούς τους 19 μήνες προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών, πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου, ως ορίζεται εξάλλου από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά λαμβάνοντας την ίδια στιγμή υπόψη και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κυπριακό εξάλλου, πέραν από κατεξοχήν θέμα εισβολής και κατοχής, αποτελεί και ευρωπαϊκό ζήτημα και ως τέτοιο απαιτεί ευρωπαϊκή λύση η οποία θα σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών. Με τη φίλη Πρόεδρο ανταλλάξαμε σήμερα επίσης απόψεις όσον αφορά την πολύ στενή συνεργασία των χωρών μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, όπως είναι γνωστό, περνά περίοδο έντονων διεργασιών εν ώψη και του νέου θεσμικού και νομοθετικού κύκλου. Την ίδια στιγμή, δεδομένων και των πολλαπλών προκλήσεων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θέματα μετανάστευσης, η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, φυσικά η κρίση στην γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, όλες αυτές οι ανησυχητικές εξελίξεις και ο ρόλος που Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας απασχόλησαν τη συζήτησή μας. Είναι, θεωρώ, επιβεβλημένο πως για να απαντήσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και μόνιμο στις κοινές προκλήσεις, στις κρίσεις, απαιτείται την ίδια στιγμή να υπάρξει, και είναι κάτι που Ελλάδα και Κύπρος προωθούν, και μια πανευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι στρατηγικά αυτόνομη, να είναι γεωπολιτικά ενισχυμένη, ισχυρότερη, σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι αστάθμητο, ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς. Και σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουν, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, ειδικότερα σε σχέση με το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιδιαιτέρως σημαντική και στρατηγική σημασία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, φίλη Κατερίνα, ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να εκφράσω για ακόμη μια φορά τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τόσο εμένα προσωπικά όσο και του κυπριακού λαού για την ακλόνητη, για τη διαχρονική στήριξη προς την Κύπρο στον αγώνα μας για τερματισμό της κατοχής, για ελευθερία και επανένωση του τόπου μας. Με την Ελλάδα ως τον διαρκή μας συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη, με την Ελλάδα να είναι το πλέον ανιδιοτελές στήριγμα σε κάθε εθνική φιλοδοξία και επιδίωξη, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο επίκαιρη συγκυρία από το να σας καλωσορίσω σήμερα στην Κύπρο, με αφορμή την συμπλήρωση 64 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την σημαντικότερη κατάκτηση του κυπριακού λαού. Καλώς όρισες και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ Νίκο, με βαθιά συγκίνηση και αισθήματα περηφάνειας βρίσκομαι σήμερα στη Λευκωσία για να τιμήσουμε μαζί την 64η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτείουμε ένα φόρο τιμή σε όλους όσους αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για την αποτείναξη του αποικιοκρατικού ζυγού και την αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού, αλλά και σε όσους θυσιάστηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν για την υπεράσπιση της δημοκρατικής νομιμότητας και της ελευθερίας της Κύπρου. Οι αγώνες αυτοί δεν ήταν μάταιοι, καθώς οδήγησαν τελικά στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενός κράτους που παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τα πρώτα χρόνια της εγκαθίδρυσής του το 1960 και παρά το άχθος της παράνομης τουρκικής εισβολής το 1974 και της εδώ και μισό αιώνα συνεχιζόμενης κατοχής, έθεσε φιλόδοξους στόχους και τους πέτυχε. Η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο αναγνωρίστηκε και παραμένει η μόνη ανεξάρτητη και νόμιμη κρατική υπόσταση στο νησί, αλλά κατέστη πριν από 20 χρόνια με τη συνδρομή και της Ελλάδας πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στη δοκιμαζόμενη περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Το σταθεροποιητικό αυτό ρόλο της Κύπρου αναδεικνύει μεταξύ άλλων η εδραίωση και η εμβάθυνση των τριμερών και πολυμερών περιφερειακών μας συνεργειών, σχημάτων ανοιχτών σε όλες τις γειτονικές χώρες, με βασική προϋπόθεση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, καθώς και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η παρουσία μου στην Κύπρο περιέχει ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό μήνυμα ότι Ελλάδα και Κύπρος, άρρηκτα συνδεδεμένες με ιστορικούς, αδελφικούς δεσμούς, συνεργάζονται στενά και συνδημιουργούν με αυτοπεποίθηση ένα κοινό μέλλον ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή μας. 50 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, η Ελλάδα συνεχίζει να διατρανώνει σε κάθε κατεύθυνση ότι παραμένει αρρωγός και συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διαρκή αγώνα για τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση σε ένα κράτος λειτουργικό, ευρωπαϊκό και δημοκρατικό. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό θέμα, μετά και τις επαφές του ιδίου καθώς και της ελληνικής κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη. Επαναβεβαιώσαμε ότι οι δύο χώρες μας παραμένουν αταλάντευτα προσιλωμένες στο στόχο για την επίτευξη αμοιβαίας, αποδεκτής, δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος εντός του πλαισίου των αποφάσεων των ΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα διεκδικούμε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, αποχώρηση των τρατεμάτων κατοχής και κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύησεων. Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε πλήρως, σταθερά και ενεργά τη συνέχιση της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και κυρίως από την Τουρκία ότι η ειρήνη, η συνεργασία και η ευημερία δεν επιτυγχάνονται δια της βίας και της επιβολής των όπλων. Η παρανομία δεν μπορεί ποτέ να παράγει δίκαιο. Ιδίως σε μια περίοδο όπου η διεθνής νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται βάναυσα στην Ουκρανία και αλλού, καμία απόκληση από τις επιταγές του διεθνούς δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Για το λόγο αυτό, διχοτομικές λογικές και επιδιώξεις δημιουργίας δύο κρατών στην Κύπρο δεν μπορούν παρά να απορρίπτονται. Με τον αγαπητό Πρόεδρο, συμφωνήσαμε ότι η διάβλη επικοινωνίας και το κλίμα ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό. Πάντα σύμφωνα, όπως ανέφερα, με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, έχει πλέον καταστεί σαφές ότι η πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο στο Κυπριακό, όπως άλλωστε έχει τονίσει επανειλημμένος στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αναμένουμε λοιπόν από την άλλη πλευρά να αξιοποιήσει την ευκαιρία που παρουσιάζεται, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επικοδομητική στάση, προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία των συνομιλιών χωρίς προαπαιτούμενα και τελεσίγραφα. Πέρα του εθνικού θέματος, με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη επιβεβαιώσαμε το άριστο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και της συνεργασίας των χωρών μας, η οποία εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, από την πολιτική προστασία και την άμυνα, ως την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξήρα τη θεσμοθέτηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών, η επόμενη σύνοδος του οποίου έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα τον Νοέμβριο στην Κύπρο. Εξέφρασα επίσης την ικανοποίησή μου για την πρόοδο των προσπαθειών προκειμένου να υλοποιηθεί το πολύ σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο θα ενισχύσει τη στρατηγική μας θέση, θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Επιτρέψτε μου όμως να τονίσω στο σημείο αυτό ότι πέρα και πάνω από τα προαναφερθέντα πεδία διακυβερνητικής συνεργασίας, η δύναμή μας και ο πυρήνας των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κοινός μας πολιτισμός, η κοινή εθνική μας καταγωγή και τα ειλικρινή αδελφικά αισθήματα αγάπης μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων. Αυτούς τους άρρηκτους δεσμούς οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, διδάσκοντας τις επόμενες γενιές την αξία της ενότητας του οικουμενικού ελληνισμού. Τέλος, με τον αγαπητό Νίκο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κοινή είναι η ανησυχία μας για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, αλλά και η διαπίστωση ότι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης και την ευημερία των λαών δεν είναι άλλος από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη σύγχρονη εποχή, ο εθνικιστικός αναθεωρητισμός, η θρησκευτική μυσαλλοδοξία, η στοχοποίηση αμάχων και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση. Αντίθετα, η υπεράσπιση της ελευθερίας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής οφείλουν να αποτελούν πάντοτε την πηξίδα για την πλοήγησή μας στα ταραγμένα νερά ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τη χώρα σας, κύριε Πρόεδρε, για τη σταθερή και έμπρακτη βούλησή της να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες αυτές, οι οποίες αναδεικνύουν το σημαντικό περιφερειακό ρόλο της Κύπρου και εκτιμώνται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας. Καμία δοκιμασία, πρόκληση ή απειλή δεν πρόκειται να μας κάμψει. Αντίθετα, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαρκή συνεργασία και το συντονισμό των θέσεων και δράσεών μας. Τέλος, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω με τη σημερινή ευκαιρία το χρέος όλων μας να συνεχίσουμε να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο στον αγώνα των οικογενειών των αγνοουμένων, μέχρι ότου διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου από αυτούς. Σας ευχαριστώ για τη θερμότατη υποδοχή και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ναι.
Καλησπέρα. Κάτια Αντωνιάδη από την ΕΡΤ. Μία ερώτηση να απευθύνω στην κυρία Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κυρία Σκλαροπούλα, αναφερθήκατε φυσικά και στην ομιλία σας. Στη γειτονιά μας διεξάγεται ένας πόλεμος ο οποίος κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές, αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή και αποτελεί κίνδυνο και απειλή για την ευρύτερη ασφάλεια προφανώς. Σήμερα, εδώ, από τη Λευκωσία, από την Κύπρο, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε μία φάση αυτής της κατάστασης που μία κλιμάκωση είναι πάρα πάρα πολύ πιθανή. Ευχαριστώ.
Όπως είναι γνωστό και θυμόμαστε όλοι, η Ελλάδα όπως και η Κύπρος από την πρώτη στιγμή μετά το αποτροπιαστικό τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς έλαβε θέση και υποστήριξε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και στην προστασία των κατοίκων του. Ταυτόχρονα όμως, και όσο περνούσε ο καιρός και δημιουργείται αυτή η έντονη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, έχουν ενταθεί και συνεχίζονται και θα συνεχίζονται οι προσπάθειες και των δύο χωρών μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ εντονότερα για μας που, όπως λέτε, είναι η γειτονική μας περιοχή. Οι προσπάθειες λοιπόν για την εξεύρεση του διαλόγου, για την προοπτική μιας ειρηνικής λύσης και συνύπαρξης δύο κρατών στην περιοχή, ενώ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι απρόβλεπτη, Θα έλεγα ότι μας οδηγεί σε απεσιόδοξες σκέψεις, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε απεσιόδοξοι. Πρέπει πάντα να έχουμε μια δυναμική προσέγγιση. Κάθε μέρα έχουμε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κάθε μέρα μια νέα εξέλιξη δυσάρεστη. Το τελευταίο, προχθές, το χτύπημα και στον ηγέτη της Χεζμπολάχ και στα υπόλοιπα. Άρα, παρά αυτή τη στιγμή θα έλεγε κανείς ότι πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί κάπως αισιόδοξα. Παρά λοιπόν αυτό το πολύ ζωφερό σκηνικό για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τους δυστυχείς κατοίκους αυτών των περιοχών που πλήττονται άμεσα, θα έλεγα ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός που και οι δύο χώρες μας, τολμώ να πω, αλλά προφανώς μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα κυρίως, ακολουθούν, ο δρόμος του διαλόγου, η προσπάθεια μιας ειρηνικής επίλυσης, προφανώς να γίνονται τα βήματα ανθρωπιστικών δράσεων στη διάρκεια αυτού του διαλόγου που ας ελπίσουμε ότι θα επιτευχθεί. Και βεβαίως ο άξονας και ανυποχώρητες αρχές είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων. Αλλά πραγματικά δεν θα ήθελα να στείλω κανένα άλλο μήνυμα παρά την ανάγκη για διάλογο. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Πέτρο Μελαϊσά από το ΡΙΚ. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση σε εσάς. Οι πληροφορίες συγκλίνουν για κοινή συνάντηση με τον κύριο Νταντάρ, κύριε Πρόεδρε. Και αυτό δεδομένου ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά επιμένει και διαμηνύει συνεχώς στη λύση δύο κρατών. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν δοχεύει κινδύνους στο τραπέζι των συνομιλιών να πέσει και αυτή η πρόταση και να μείνει ως έχει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης? Ευχαριστώ πολύ.
Όπως γνωρίζετε, μόλις έχω επιστρέψει από την Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των εκεί επαφών μου με ξένους ηγέτες, αλλά να επικεντρωθώ στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εξέφραζα για ακόμη μια φορά την ετοιμότητά μου για κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, συνάντηση με Τούρκους αξιωματούχους, με μοναδικό στόχο την επανέναξη των συνομιλιών. Και χαίρομαι, γιατί από πλευράς της διεθνούς κοινότητας αναγνωρίζεται η πολιτική μας βούληση, η ετοιμότητά μας, η οποία έχει αποδειχθεί αυτούς τους 19 μήνες μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουμε λάβει. Την ίδια στιγμή χαίρομαι γιατί από τις συζητήσεις, από τις επαφές που είχα, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της διεθνούς κοινότητας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε επανέναξη των συνομιλιών και κατ' επέκταση ούτε επίλυση του Κυπριακού που να ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου. Να μιλήσω ακόμη πιο συγκεκριμένα για τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος λαμβάνει και κινείται μέσα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ίδιου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και όποιες θέσεις και να εκφράζει δημόσια η τουρκική πλευρά της, εκφράζει εδώ και καιρό. Εκείνο που με τα βεβαιότητα μπορώ να σας πω είναι ότι επανέναξη των συνομιλιών στη βάση των δύο κρατών ή όλων αυτών των προϋποθέσεων που θέτει η τουρκική πλευρά δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή, και αυτή δεν είναι απλά η θέση της Λευκωσίας, αυτή είναι η θέση της διεθνούς κοινότητας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Ακούτε το τρίτο. Πέμπτο πολιτιστικό φεστιβάλ Κλήρου. Χρυσή κλωστή και βελονιά, του τόπου η κληρονομιά. Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Ελάτε σε ένα ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο να γευτούμε νέες εμπειρίες και να κεντήσουμε αναμνήσεις. Βιωματικά εργαστήρια, προβολές, μουσική και χορός από Λέσβο, Κέα και Κύπρο. Πληροφορίες στο 22 633 344 ή στη σελίδα Κλήρου Ιστορίες Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Ο πολιτιστικός οργανισμός Μουσικόραμα διοργανώνει το 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Μεσαιωνικά και παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου. Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση με εξαιρετικούς συντελεστές, ιδανική για μια μαγευτική συναυλιακή βραδιά. Καλλιτεχνική οργάνωση Αντώνης Κοΐζας. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Αποτυπώματα. Τρίτη, 1η Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, Ρικένα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Ανοίγουμε το φάκελο της δολοφονίας των Εχάτ Χικμέτ και Αχμέτ Γκιουράν. Τις εκρήξεις στατεμένη Ομερία και Μπαϊραχτάρη ακολουθεί η δολοφονία των δύο δημοσιογράφων οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αποκαλύψουν τους δράστες. Η εκρηκτική κατάσταση και η προβοκάτσια της TMT. Πώς οργανώθηκε και έγινε η εκτέλεση. Γιατί ο Ντεχτάς αρνήθηκε να ανακριθεί. Ο ρόλος του Γιορκάτσι. Τι ακολούθησε της κηδείας. Τρίτη, 1η Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, ΡΙΚ 1. Έρευνα παρουσίαση Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Αποτυπώματα.
Ακούτε το τρίτο. Στιγμές στα σπορ.
Είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του ΡΙΚ, ακούσαμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας της κ. Κατερίνας Σάκελαροπούλου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χρυσοουλίδη. Οι δηλώσεις έγιναν αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε τώρα αμέσως, πάμε στα αθλητικά. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Πάνος Λάρκου. Πάνο, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε.
Τελείωσε άλλη μια αγωνιστική.
Τελείωσε μια ακόμη αγωνιστική. Τελειώνει σήμερα και το παράθυρο.
Ότι θα είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα.
Ναι, το περιμέναμε πάνω κάτω ότι θα είναι συναρπαστικό. Περιμένουμε να γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό, θα έλεγα, στην συνέχεια.
Όσο προχωράει.
Ναι. Γιατί βλέπεις ότι κάποιες ομάδες που έμειναν λίγο πίσω νομίζω ότι θα αρχίσουν να καλύπτουν εδάφος. Όπως η ΑΕΚ για παράδειγμα.
Ναι, σωστό.
Νομίζω ότι θα μπορέσει να πλησιάσει την κορυφή σιγά σιγά. Βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα τώρα και εκεί θα φανεί ίσως πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί στην κορυφή. Να κάνουμε αρχή από πού. Να κάνουμε αρχή από τα τελευταία νέα.
Α, και αυτό μου είπες και τώρα ότι σε λίγες 6 ώρες. Όχι, τι λέω.
Απόψε.
Σε 5 ώρες.
Απόψε κλείνει στις 12 και κλείνει το οριστικά το μεταγραφικό κεφάλαιο για άνεργους ποδοσφαιριστές και για δανεικούς από μια κυπριακή ομάδα σε Άρη. Η Ομόνια λοιπόν στις 7:45 όπως έχει προαναγγείλει θα ανακοινώσει μέσω του δικού της τηλεοπτικού σταθμού, το Ομόνια TV, την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα είναι ο Στεβάν Γιόβετιτς. Σαφώς είναι μια κίνηση πολύ μεγάλη για τα δεδομένα τα κυπριακά, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
Είναι με αυτό που λέμε από το πάνω ράφι.
Από το πάνω ράφι, με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα κυπριακά δεδομένα. Η Ομόνια έκανε υπομονή, θα έλεγα, αρκετή, ίσως και να ρίσκαρε λίγο στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά δικαιώνεται.
Σωστό.
Αυτή η υπομονή που είχε επιδείξει τον τελευταίο καιρό. Ο κόσμος είχε γκρινιάξει λίγο γιατί ήθελε νωρίτερα να έρθει ένας επιθετικός. Μπορεί και να έχει και λίγο δίκιο, αλλά αν θέλεις να πάρεις έναν παίκτη επίπεδου του Γιόβετιτς, πρέπει να κάνεις και λίγο παραπάνω υπομονή. Το θέμα είναι πότε θα είναι 100% έτοιμο να βοηθήσει.
Για τέτοιους ποδοσφαιριστές δεν είσαι η πρώτη επιλογή. Δεν είναι η πρώτη επιλογή το κυπριακό ποδόσφαιρο για να μην παρεξηγηθεί.
Είναι η τελευταία επιλογή, όπως και να το κάνουμε.
Τότε έδειξαν την επιμονή και είναι. Μιλάς για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε Manchester City, αν δεν κάνω λάθος, Ιταλία.
Έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πέρσι ήταν στον Ολυμπιακό. Περίμενε και ο ίδιος ότι μπορεί να προκύψει ξανά Ολυμπιακός. Δεν έχει προκύψει και έκλεισε οριστικά στην Ομόνια. Θα ανακοινωθεί.
Απόψε. Σε λίγο.
Απόψε. Για 2 χρόνια θα είναι ο συμβόλαιο, κλειστό διαιτές. Επομένως.
Πόσο είναι,
34. Και θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα είναι το μεγαλύτερο, όπως φαίνεται, για την Ομόνια. Η Ένωση ανακοίνωσε το δανεισμό του Νταλίνια από την Πάφο. 20χρονος Βραζιλιάνος. Θα αγωνίζεται στην Ένωση για το υπόλοιπο της σεζόν. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε τον Ανέλ Σαμπανάντζοβιτς. Ίσως κάτι να λέει το όνομα σε κάποιο γιατί.
Μα αυτό θα σε ρωτήσω, γιατί κάτι μου λέει.
Ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκε τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ Αθηνών.
Αυτός είναι.
Έπαιξε και στην πρώτη ομάδα πριν από 2-3 χρόνια. Συνήθως το τελευταίο διάστημα ήταν στην ΑΕΚ Β. Είναι 25 ετών. Θεωρείται μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.
Τι θέση παίζει?
Είναι μέσος.
Μάλιστα.
Εξελίξεις έχουμε στην ανόρθωση όσον αφορά το διοικητικό.
Για πες.
Γιατί στις 5:30 έχει λήξει η διορία υποβολής υποψηφιωτήτων. Ούτε και τώρα υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία υποψηφιότητα. Το οικονομικό, το χρέος και όλα αυτά έχουν κάνει πολύ κόσμο να μην μπορεί να αναλάβει. Γιατί είναι ασήκωτο το οικονομικό βάρος για όποιον προσπαθήσει να αναλάβει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Γενική Συνέλευση της Πέμπτης θα προτείνουν κάποια μέλη, κάποια άτομα για να βγουν μπροστά και να τους δώσουν τον χρόνο για 2 εβδομάδες να καταρτήσουν νέο διοικητικό συμβούλιο. Και πιθανότατα αυτό να είναι και το πιο πιθανό σενάριο, να υπάρξει ένα άτομο το οποίο θα βγει μπροστά και θα πει ότι σε 2 εβδομάδες θα προσπαθήσω να συμπληρώσω ένα διοικητικό συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα του έστω να πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Πιθανόν αυτό το διοικητικό συμβούλιο να είναι αριθμητικά μεγάλο, δηλαδή μπορεί να μην είναι 4, 5, 6 άτομα, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο σε αριθμό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να αναλάβει το χρέος της ανόρθωσης όπως είναι για να ανταποκριθεί η ομάδα όπως πρέπει. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι φέτος πάνω κάτω η χρονιά μπορεί να βγει για την ανόρθωση. Του χρόνου όμως θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και η ανόρθωση έχει απληρώσει πολύ μεγάλα συμβόλαια τα οποία δεν έχει καταφέρει να διευθετήσει, όπως Γκερέρο για παράδειγμα. Μιλάμε για 750.000 ευρώ που θα πρέπει η ανόρθωση να πληρώσει στον Ισπανό και κάποιες άλλες περιπτώσεις, παλιές αμαρτίες και όχι πολύ παλιές, περσινές.
Περσινές. Που... Γκερέρο πέρσι δεν ήταν.
Ναι. Του είχε ανανεώσει η διοίκηση σαν τη για 3 χρόνια και πλέον διεκδικεί όλο το ποσό του συμβολέου του. Είχαμε χθες παιχνίδια, πρωτού πάω στα παιχνίδια, είχαμε πριν λίγο νωρίτερα σήμερα την ανακοίνωση από πλευρά Σκόπια τον νέο ομοσπονδιακό μας προπονητή. Όπως είναι γνωστό και αναμενόμενο, αυτός είναι ο Σοφρόνης Αυγουστή, ο οποίος έχει αναλάβει για την επόμενη διετία μαζί με τους συνεργάτες του. Είναι ο Ιωακήμ Ιωακήμ ο γυμναστής, ο Χρήστος Παντελή ο βοηθός προπονητή, ο Γιώργης Εγκομίτης συνεχίζει ως βοηθός προπονητής επίσης, Νίκος Κωνσταντινίδης προπονητής θερματοφυλάκων, Πανίκος Σάκη γυμναστής και ο Γιώργος Χριστοδούλου ως αναλυτής. Έγινε σήμερα η καθιερωμένη συνάντηση με τον κύριο Κούμα, έδωσαν τα χέρια, έπεσαν και υπογραφές, ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε πάνω κάτω τον τελευταίο καιρό. Ελπίζουμε ότι ο Σοφρόνης Αυγουστή θα μπορέσει να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που λείπει από την εθνική μας ομάδα. Για πολλούς είναι ο ιδανικότερος και ξέρεις, συνήθως βλέπεις την απήχηση που έχει στον κόσμο.
Συμφωνώ.
Η απόφαση τη Σκόπια από τον Δίποτε και στα social media κάτω από τα σχόλια.
Μπράβο.
Όπου είναι θετική η εντύπωση, η απόφαση που έχει πάρει η Κόπα από τον κόσμο. Βέβαια, θετική ήταν νομίζω για τον Τιμούρ Κεσπάγια. Και μας τα χάλασε στην πράξη εκεί.
Μα είναι αυτό που λέμε πάντα. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι.
Ακριβώς, αλλά και τώρα, αν ρωτήσεις 20 άτομα ποιος είναι ο ιδανικότερος να αναλάβει, 15 τουλάχιστον θα σου πούσει ο Σοφρόνης Αυγουστή. Και ελπίζουμε ότι θα το πετύχει. Έχει αυτή τη δίψα, έχει αυτό το πάθος ο Σοφρόνης Αυγουστή, που νομίζω ότι λείπει από την εθνική μας αυτό το πάθος, γιατί να κάνει τους ποδοσφαιριστές να γυαλίζει το μάτι για να μπουν στο γήπεδο και να τα δώσουν όλα. Ο Αυγουστή...
Ξεκρίθηκε και για τις επιλογές του Κεσπάγια όμως, έτσι. Δεν ήταν
σαφώς
μόνο το πάθος.
Για τις επιλογές του ή για τις επιλογές όχι μόνο στο
και το ποιος... σύστημα που εφαρμόζει.
Το σύστημα, γιατί δεν παίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, σωστό, γιατί παίζουν
ήταν
κάποιοι
όλα
άλλοι. Ήταν...
Αλλά είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μπορούσε να κάνει και το καλύτερο σύστημα, να ήταν και σωστές οι επιλογές του, αλλά όταν τα αποτελέσματα δεν το δικαιώνουν.
Και το θέμα είναι όταν δεν σε δικαιώνουν, προσπαθείς να αλλάξεις κάποια πράγματα.
Nice.
Δεν έγινε αυτή η προσπάθεια όσον αφορά τον πρόσωπο αλλαγή συστήματος ή οτιδήποτε. Όπως και να έχει, αυτά ανήκουν στον παρελθόν. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον νέο μας ομοσπονδιακό προπονητή. Όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια, τον Ντέρπι Πάφος Άρης έμεινε στο 1-1. Η Πάφος παραμένει στην κορυφή, αν είχε και τις πρώτες της απώλειες ουσιαστικά, αλλά είναι μόνη πρώτη. Σημαντικές απώλειες για το ΑΠΟΕΛ. ανέλπιστες για πολλούς, με το 0-0 απέναντι στην Ομόνια 24 Μαΐου. Δύσκολη νίκη για, για τον Απόλλων απέναντι στην Ένωση με 3-1 με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Έτσι πήρε την νίκη ο Απόλλωνας. Είχαμε την Παρασκευή τα άλλα παιχνίδια, Ομόνια ΑΕΛ 3-1, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ 1-3 και το Σάββατο Εθνικός Ανόρθωση 2-2, Ομόνια Ραδίπου Καρμιώρισσα 1-1. Ήταν αυτά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής και αναμένουμε να δούμε η συνέχεια πώς θα κυλήσει και αν θα έχουμε και οποιαδήποτε άλλη μεταγραφική κίνηση εντός της ημέρας που είναι
τις επόμενες 5 ώρες.
Ακριβώς, μέχρι απόψε ένα μεσάνυχτα.
Κάπου εδώ. Φτάσαμε στο τέλος.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό από το υπόλοιπα. Εντάξει, ο Κριεσμάρ, αν ενδιαφέρει κάποιος, έχει αποφασίσει να σταματήσει από την Εθνική Γαλλίας, που είναι μια σημαντική είδηση στον διεθνή χώρο.
Είναι.
Στα 33 του χρόνια μπορεί να έχει αρκετά να δώσει, όμως αποφάσισε να βάλει τέλος την καριέρα του στους τρικολόρ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Καλή συνέχεια, αν έχεις.
Καλό υπόλοιπο.
Να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Ρουμάνη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, όπως πάντα άψοχος. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία, καθηγητής. Το διαφημιστικό που θα ακούσετε σε λίγο είναι μια δικιά του παραγωγή και θα το βάλουμε αμέσως για να το ακούσετε ότι κάνει και κάτι τέτοια. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια και χαρά.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.